Darbo paieškos. Šios skyriaus pabaigoje norėčiau pademonstruoti transurfingo principą kartu su freilingu vienoje konkrečioje veikloje, kuri visus jaudina. Įvairiuose leidiniuose turbūt skaitėte, kaip parašyti gyvenimo aprašymą ir kaip elgtis pokalbiuose su būsimu darbdaviu. Galbūt čia pateikti patarimai bus jums naudingi. Pirmiausia, reikia nustatyti, koks darbas jums tiktų. Čia reikėtų visiškai pasitikėti savo tikslo ir durų pasirinkimo metodu, todėl nesikartosiu. Nepamirškite, kad turite realią teisę rinktis. Galimybės riboja tik jūsų ketinimai ir reikšmingumas. Rinkdamiesi darbą negalvokite apie prestižą, pasiekimo būdus ir savo trūkumus. Galvokite tik, ar iš tikrųjų tas darbas jums reikalingas. Tarkim, kilo abejonių, ar atsiras laisva vieta gerame jūsų pasirinktame darbe. Nepamirškite, kad švytuoklė sudarys sąlygas nerimui, nusivylimams ir net nevilčiai. Jūs turite to nepamiršti ir nuolat kartoti, kad turite teisę rinktis. Ir jei padarėte užsakymą, jis anksčiau ar vėliau bus įgyvendintas. Sapne jūsų ketinimas pildosi akimirksniu, o materiali realizacija yra inertiška kaip derva. Todėl reikia laiko, kantrybės ir nesugriaunamo įsitikinimo, kad turite teisę rinktis. Blogame restorane tenka ilgai laukti padavėjo, bet visada esame įsitikinę, kad užsakymas bus įvykdytas. Todėl rekomenduoju naudotis tokią skaidrę. Jūs renkatės, nustatote, kokį darbą dirbsite, o iš kur jis imsis, jūsų neturi jaudinti. Variantų erdvėje yra visko. Tai švytuoklės mėgina jūs įtikinti priešingai. Jūsų reikalas tik pasirinkti ir turėti tvirtą ketinimą gauti užsakymą. Žinoma, jei nėra galimybės laukti, teks tenkintis tuo, kas yra šiuo metu. Manau, jūs tai suprantate. Gavę darbą, kuris užtikrina minimalų pragyvenimą, galite užsakyti geresnį ir ramiai laukti užsakymo išpildymo. Jei darbas jums patinka, bet jūs jaučiate šiokį tokį vidinį susikaustimą, nuolat žiūrėkite skaidrę, kaip puikiai atliekate darbą, kokį malonumą jis jums teikia. Jei susikaustimas po kiek laiko neišnyko, vadinasi tai dvasinis diskomfortas. Tokiu atveju reikėtų mėginti kitą variantą. Po to, kai nustatėte, koks darbas jūsų, imkite žiūrinėti skaidrę, kad tikslas jau pasiektas. Nesėdėkite susidėję rankas, o vykdykite tai, ko iš jūsų reikalauja. Prieš surašydami prašymą ir gyvenimo prašymą, ruošdamiesi pokalbiui, turite sutelkti savo ketinimą reikiamą kryptimi. Padarytumėte klaidą, jei sutelktumėte dėmesį tik į tikslą įsidarbinti. Tikslas mintyse turi atrodyti kaip skaidrė, kurioje jūs jau priėmė ir viskas praeityje. Galvodami, ar priims jūs į darbą ar ne, jūs neišvengiamai sukursite pralaimėjimo scenarijų. Prisiminkite transferinės grandinėles. Pirmoji grandis – tai gyvenimo aprašymas. Į tai reikia sutelkti vidinį ketinimą. Rašydami gyvenimo aprašymą surašykite viską, ką mokate daryti, bet siūlykitės tik į vienas pareigas, kurias norite atlikti. Tam yra svarios priežastys. Pirmoji – bandydami parodyti, kad galite daryti vieną, kitą ir trečią, demonstruojate savo netikrumą ir rizikuojate sukelti darbdavio nepasitikėjimą, nes šis pagalvos – kad esate pasirengęs atlikti bet kokį darbą, kad tik jūs priimtų. Antra, iškeldami kelis tikslus, jūs nebesat susitelkęs, o ketinimas praranda savo esmę ir suglemba kaip ameba. Trečia, kai užsikraunate labai didelę naštą, aplink save sukūrėte perteklinį potencialą, o galų gale negaunate nieko. Galima rinktis tik vieną savybę. Juk rinkdamiesi vieną žaislą, nereikalaujate, kad jis vienytų lėlės, stalo žaidimo ir ginklo savybės. Nuspręskite, kuogi jūs norite būti, kokios pareigos jums labiausiai tinka. Nereikia varžytis, nes jūs darbą renkate sau. Atsiminkite, kad nereikia kovoti dėl vietos pasaulyje, tačiau jūs turite teisę rinktis. Nurodykite tą profesiją, kurią pasirinkote. Jūsų neturi jaudinti, kad šios profesijos darbo vietų nėra daug. Jei leisite sau gauti norimą vietą, tai ir gausite. Kaip tai išsipildys, nesijaudinkite. Palikite tuo rūpintis išoriniam ketinimui. Rašant gyvenimo aprašymą, vidiniu ketinimu siekiama parodyti, koks jūs esate puikus specialistas, o išoriniu ketinimu suvokti, ko nori darbdavys. Ar suprantate, kuo tai skiriasi? Žinoma, visiems reikia puikių specialistų, bet jei jūs pirmą kartą ieškote darbo, teks nustepti, kai darbdavys pasirinks ne tokį puikų specialistą kaip jūs, o menkesnių gabumų žmogų. Konkurentas jūs įveiks todėl, kad jo savybės tiksliau atitinka tas, kurios, darbdavio manimu, reikalingos šiame darbe. Bet ir jūsų savybės atitinka ir dar kaip. Štai čia ir bėda, kad tas dar kaip sukuria situaciją, kai geresnės savybės yra blogiau už prastesnės. Darbdavys domisi tik savo vidiniu ketinimu pasirinkti specialistą, atitinkantį savo paties nustatytas tam tikras savybės. Štai todėl jis plakasi kaip musė į stiklą, nematydamas šalia plačiai atverto langelio. Jūs taip pat. Protas nesugeba numatyti paklausos. Jis savo supratimu sieks jūs pristatyti kaip šedevrą. Bet rinka diktuoja visai kitus kriterijus. Galima ir reikia parodyti savo geriausias savybės, bet žinoma neperdedant. Tai darydami, visas mintis ir motyvus nukreipkite į darbdavio problemas. Nuolat klauskite savęs, ko jis nori iš šios darbo vietos gauti, ko jam iš jūsų reikia. Įsivaizduokite save jo vietoje. Galite pasielgti labai paprastai. Pasiskaitinėkite skelbimus ir užsirašykite, kokių savybių reikalaujama iš jūsų specialybės kandidatų. Įsitikinsite, kad jos dažnai kartojasi. Iš bendro sąrašo išsirinkite tas, kurios tinka jums, priderinkite jas prie jūsų pareigų ir gausite darbdavio norus atitinkantį aprašymą. Savo aprašyme jūs jau galite pateikti visas savybės, kurių darbdavys reikalauja iš kandidato. Stengdamiesi pavaizduoti save kuo palankiau, vartokite ne savo frazes, o darbdavio. Įsivaizduokite, kad jūs neieškote darbo, o esate darbdavys, rašantis idealaus darbuotojo savybių sąrašą. Todėl jis atitiks ne jūsų, o darbdavio reikalavimus. Tam reikia peržiūrėti daugybę skelbimų apie siūlomą darbą ir įlysti į kailį tų, kurie ieško darbuotojų. Galima nurodyti ne tik viską, ką mokate, bet ir tai, ko reikalaujama. Bet reikia ypač pabrėžti ir išskirti tas savybės, kurių reikia darbdaviui. Jūsų gyvenimo aprašymas turi atitikti darbdavio reikalavimus. Prieš patalpindami aprašymą internete, pasijuskite darbdavio vietoje ir paieškokite jūsų specialybės skelbimų. Pažadu, tai jums bus atradimas ir jūs įgysite didelę persvarą, juk daugelis ieško darbo vadovaudamiesi tik vidiniu ketinimu ir nieko negalvodami deda savo skelbimus į rubrikas ieškau darbo. Štai ką patarsiu, pamėginkite paieškoti savo specialybės kandidatų skelbimų. Įsivaizduokite, kad kandidatą renkatės jūs. Tada iš karto pamatysite visus savo konkurentų trūkumus ir pranašumus. Sužinosite, ką jaučia darbdavys, skaitydamas skelbimus, ir suprasite, ką reikia keisti savo skelbime. Sudarytą gyvenimo aprašymą galima išsiuntinėti į įvairias įmones. Tik nereikia veržtis pro duris, tegul jos pačios atsidaro. Supraskite, save siūlyti reikia, bet neprimiktinai. Elkitės taip, kad jie patys pasirinktų jūs. Pavyzdžiui, pasiskelbkite įvairiuose spaudiniuose, nedarydamas pasauliui spaudimo savo norais ir siekiais. Perkelkite svorio centrą iš darbo ieškojimo į paskelbimą, kad jūs esate darbo rinkoje. Jei įmanoma, leiskite darbui susirasti jūs. Niekada po kelis kartus nesiųskite to paties skelbimo. Reikia gerbti save ir žinoti savo vertę. Jei jūs retos specialybės specialistas, išsiuntinėkite savo skelbimus į agentūras ir ramiai laukite. Nesitikėkite skubaus atsakymo. Gali būti ir taip, kad užsakymo išsipildymo reikės laukti ilgai. Tai priklauso nuo ketinimo grynumo. Jei jūsų noras jumise liepsnote liepsnoja, pusiausvyros jėgos jums visokiais būdais trukdys. Dažnai užsakymas išsipildo tada, kai vilties beveik nelieka. Kuo ramesnis esate savo užsakymo atžvilgiu, tuo greičiau jis bus išpildytas. Primygtinio siekio nebuvimas suteikia laisvę, kuri padeda susitelkti ties ketinimu veikti, o ne išgyventi dėl galimos nesėkmės. Pagaliau jūs pakvietė į pokalbį. Dabar reikia ypač atidžiai sekti savo ketinimo kryptį. Mintis apie tai, ką jums duos darbas šioje įmonėje, būtų siauras vidinis ketinimas. Kai sutelksite mintis į tai, ką jūs duosite įmonei, atsiras išorinis ketinimas. Atėjo metas išmesti iš galvos skaidrę apie tikslą, nusigręžti nuo savęs ir visiškai susitelkti į darbdavio poreikius. Dabar jūs turi dominti tik jo vidinis ketinimas. Iš reklaminių leidinių kuo daugiau sužinokite apie įmonę ar kompaniją. Sužinokite, kuo labiausiai didžiuojasi, kokias savo savybės pabrėžia lygindame save su konkurentais. Žinokite, kad pokalbėje būtina apie tai užsiminti. Kiekviena kompanija, kaip ir kiekviena švytuoklė, turi savo rezonansinį dažnį. Šis dažnis apibrėžiamas daugeliu parametrų. Pajuskite tos kompanijos dvasę. Kokia jos etika? Griežtai reglamentuota ar laisva? Kokia bendravimo maniera? Oficiali ar draugiška? Koks požiūris į darbą labiau vertinamas? Entuziazmas ir iniciatyva ar disciplina ir stropumas? Koks darbo organizavimo pobūdis? Bendromeniškas ar individualus? Ir taip toliau. Šie parametrai sukuria darbuotojams tam tikrus apribojimus, lemia jų elgesio stilių ir paverčia kolektyvo nariais. Jei pavyks įsijausti į kompanijos dvasę, jūs jau pokalbio metu būsite kaip savas. Prieš pokalbį su darbdaviu atleiskite sau už savo trūkumus ir kai kurių pranašumų neturėjimą. Jei žinote savo trūkumus, kurie gali trukdyti gauti darbą, žinote, kad neturite kai kurių šiam darbui reikalingų savybių, susitaikykite su tuo. Gerbkite save tokį, koks esate. Priimkite savo bruožus, kuriuos norėtumėte paslėpti, ir ramiai eikite į pokalbį. Idealių kandidatų nebūna, kaip nebūna idealių darbdavių, todėl ramiai galite nusikratyti vidinio ir išorinio reikšmingumo. Jums nėra dėl ko teisintis nei prieš save, nei prieš kitus. Aš nebandau jūsų įtikinti, kad nereikia šalinti savo trūkumų, bet per pokalbį su darbdaviu būtina leisti sau jų turėti. Visi žino, kad per pokalbį negalima jaudintis. Daugelis stengiasi nugalėti susijaudinimą vidinio ketinimo gale. Kiek beįtikinėtumėt save nesijaudinti, viskas veltui. Su jaudinimusi nepavyks susidoroti, jei nenustatysite jo priežasties. Kova su jauduliu gali jūs kaustyti ir tada jūs atrodysite kaip Egipto mumija. Vienintelis būdas atsikratyti jaudinimuose – iš anksto susitaikyti su pralaimėjimu. Noras būti priimtų į darbą sukuria perteklinį potencialą. Kuo daugiau reikšmės teikiate teigiamam rezultatui, kuo svarbiau jums gauti šį darbą, tuo mažiau galimybių lieka. Būtina ketinimą apvalyti nuo troškimo. Jūs einate į pokalbį su darbdaviu ne tam, kad jūs priimtų, o tam, kad pasikalbėtumėte. Neverškite į tikslą, o sutelkite dėmesį į procesą. Mėgaukitės pokalbio eiga. Jūsų niekas nesuės, jums nėra ko prarasti. Atsipalaidavę, jūs jausite bendravimo malonumą. Mąstykite ir žinokite, kad pokalbis yra puiki galimybė pademonstruoti savo sugebėjimus. Džiaukitės tuo. Dabar nebereikia galvoti, kad galite patirti nesėkmę, juk jūs jau susitaikėte su pralaimėjimu, vadinasi, nėra ko prarasti. Pokalbio metu visos darbo ieškančioje mintys nukreiptos į tai, kaip save pateikti kuo palankiau, tai yra vidinis ketinimas. Kokiu būdu įmanoma palankiausiai pademonstruoti savo gebėjimus? Kai išorinis ketinimas sutelktas į nuoširdų dėmesį darbdavio problemams, tik taip jūs tapsite geriausias. Jums reikėtų, atsakinėjant į klausimus, nuolat kreipti pokalbį į darbdavio problemas. Tuo pat metu būtina tiksliai atsakinėti į klausimus, plačiai nesamprotauti ir nenukrypti į šalį. Darbdavi labai erzina, jei kandidatas, užuot į klausimus atsakęs konkrečiai, ima išsamei aiškinti. Kai pasitaikys proga, paminėkite, kuo užsiima darbdavio įmonė, kuo didžiuojasi, kokios jų problemos. Pokalbis turi vykti tik šia kryptimi. Jūsų sugebėjimai turi būti susiję su įmonės problemomis. Kalbėkite su darbdaviu apie jo problemas ir kaip savo profesiniais sugebėjimais jūs galite padėti jas išspręsti. Jei jums pavyks pakreipti pokalbį į darbdavio problemas, galite manyti, kad žaidimas vyksta pagal jūsų scenarijų. Pagaliau, jei nepavyko gauti šio darbo, vadinasi jis ne jūsų. Jūs net nežinote, kokių problemų lengvai ir sėkmingai atsikratėte. Būkite ramus, laukite savo darbo ir jūs jį gausite. Bet jei jūs priėmė ne jums skirtą darbą, tikėkitės problemų. Todėl geriau ieškoti savo darbo. O kaip tai daryti, jūs jau žinote. Mintis apie darbą neturi kelti dvasinio diskomforto. Į darbą turite eiti kaip į šventę.